La dekkvinan de novembro 2016 pasas la centa mortodatreveno de Henryk Sienkiewicz, unu el la plej elstaraj kaj popularaj polaj verkistoj, laureato de literatura Nobel-premio. Lige kun ĉi tiu datreveno kaj la pasinta en majo 170 naskiĝdatreveno, li estis deklarita kiel unu el la patronoj de la 2016 jaro. Cadre de la iaro, ocasis cae ocasas multae expositioi, conferenzoi, por ocasai eventoi omagiantai la verkiston, kiu pere de sia verkista publica creado cae socia agado, estis vecanta la nazian conscion, instruis esti fiera pri polezzo, cae capabla al sin oferoi por la patrolando. La lastai eventoi lige cun Henryk Sienkiewicz ocasis dum la festo de sendependezzo la 11 de novembro organizitai de la Varsovia Museo de Historio de Pollando. Temis inter alie pri urbaludo, historia promeno, kaj la inaugurita en la salono Cor de Garda, expozicio de historiaj memoraĵoj kolektitaj por la kreiĝanta konstanta expozicio de la muzeo. La historia ludo ligiĝis kun la varsoviaj adresoj de Henryk Sienkiewicz. Nome, ekde kiam li kiel dekdujarulo la unuan fojon venis al Varsovio, ĝi fariĝis lia hejmurbo, al kiu li ĉiam estis revenanta, kaj kies bildon li eternigis en siaj libroj.